Είμαι σε αδερφή μου αγαπητή στη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε για την αρπαγή της Εκκλησίας, στο σημείο εκείνο που μας λέει ο Λόγος του Κυρίου να προσέχουμε, ενώ μιλάει για την αρπαγή ή λέει στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο τρεις λέξεις: προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Δεν λέει να πούμε στον άλλον να προσέχει, εμείς να προσέχουμε. Δεν λέει να πούμε στον άλλον να αγρυπνεί, εμείς να αγρυπνούμε. Δεν λέει να πούμε στον άλλον να προσεύχεται, εμείς να προσευχόμαστε. Και είχαμε πει, επειδή η λέξη αγρυπνείται είναι βέβαια πολύ ωραία, είναι να είμαι δηλαδή ξύπνιος, να είμαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή, όταν δηλαδή θα έρθει ο Κύριος, να είμαι έτοιμος να τον συναντήσω. Δεν λέει να μην κοιμηθώ το φυσιολογικό ύπνο, αλλά λέει να είμαστε άγρυπνοι. Και μάλιστα λέει εδώ πέρα το αρχαίο κείμενο, λέει τη λέξη, στη λέξη αγρυπνείται, λέει γρηγορείται. Και είναι του γρηγοραίο, είπαμε, που σημαίνει να είσαι ξύπνιος. Το δεύτερο είναι να προσέχουμε. Και είχαμε πει ότι η λέξη να προσέχουμε είναι στο συγκεκριμένο σημείο που λέει εδώ η Γραφή, είναι λίγο αόριστη. Προσέχουμε, τι να προσέχουμε. Το αρχαίο κείμενο εδώ βέβαια λέει τη λέξη βλέπετε. Σωστά το μεταφράζουν όλοι οι μεταφραστές, προσέχετε. Δηλαδή όταν θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε κάτι, το κοιτάζουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό είναι το προσέχετε, είναι το ίδιο πράγμα. Βλέπε, δηλαδή άνοιξε τα μάτια σου και βλέπε αυτό το σημείο. Γιατί την ώρα της αρπαγής μπορεί κάποιος άνθρωπος να χάσει την αρπαγή για κάτι που δεν είδε, για κάτι που δεν πρόσεξε. Και είχαμε πει μέσα στο Λόγο του Κυρίου, γιατί η Γραφή σε άλλα σημεία βέβαια εξειδικεύει τη λέξη προσέχετε, τι να προσέχετε. Γιατί εδώ δεν απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στον κόσμο. Αυτός τι να προσέξει, αφού είναι στον κόσμο, δεν είναι σωσμένος. Εδώ απευθύνεται στους μαθητές οι οποίοι έχουν σωθεί, έχουν μετανοήσει, ακολουθάνε τον Κύριο, είναι 10 παρθένες και περιμένουν τον Κύριο. Είχαμε πει ότι οι 5 έμειναν έξω γιατί ήταν μωρές. Κάτι δεν πρόσεξαν. Τι δεν πρόσεξαν? Δεν πήραν λάδι στο αγγείο τους. Και είχαμε πει ότι το λάδι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Μην πούμε είναι Αγία Ζωή. Πώς έχεις Αγία Ζωή χωρίς το Πνεύμα το Άγιο? Αφού αυτό φέγγει τη λάμπα. Τώρα, είχαμε μιλήσει μετά ότι ο χριστιανός στην πορεία του μπορεί να γίνει υποκριτής, φαρισαίος. Ενώ ξεκινάει, γιατί φαρισαίος σήμαινε αφιερωμένο στο Θεό. Ξεκινάει να κάνει το θέλημα του Κυρίου και στην πορεία υπερηφανεύεται και τα χαλάει. Γι' αυτό λέει να προσέχετε. Τι να προσέχουμε? Την ελεημοσύνη σας. Μην την κάνετε μπροστά στους ανθρώπους όπως τους φαρισαίους. Τρία πράγματα γίνουν στο κρυφό: η προσευχή, η ελεημοσύνη και η νηστεία. Γιατί? Για να μην δείχνουμε στους ανθρώπους ότι εμείς νηστεύουμε όπως κάνανε οι φαρισαίοι. Και γι' αυτό τους είπε ο Κύριος, προσέχετε από τη ζήμη των φαρισαίων, τη διδαχή των φαρισαίων. Δηλαδή, ενώ φαρισαίος σήμαινε αφιερωμένος στο Θεό, είχε καταλήξει ένας υποκριτής. Να έχει δηλαδή ένας τυπολάτρης και να έχει χάσει την ουσία του Λόγου του Θεού. Και τους είπε ο Κύριος μας ότι Αφήσατε, λέει, αποδεκατίζετε το δυόσμιο και το άνηθο και αφήσατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίση και το έλεος. Ταύτα, είπε ο Κύριος, έπρεπε να κάνετε, που είναι τα πιο σοβαρά, αλλά δεν είπε και τα άλλα πετάχτε τα και τα άλλα μην τα αφήνετε. Τώρα, είχαμε πει βέβαια και άλλα πράγματα πάνω σε αυτό. Είχαμε πει να προσέχουμε όταν οι άνθρωποι μας μαστιγώσουν. Γιατί και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Μπορεί κάποιος να σε χτυπήσει, να σε βρίσει, να σου κάνει κακό. Εκεί η καρδιά μπορεί να χαλάσει και να μπει μέσα πικρία, κακία, μίσος, φθόνος. Δεν τον είχες μέχρι τώρα, σε είχε καθαρίσει ο Κύριος. Αλλά στην πορεία μέσα χαλάει η καρδιά. Γι' αυτό και λέει η Γραφή, όταν πάμε κάποιον άνθρωπο, ιδιαίτερα οι εργάτες του Ευαγγελίου κινδυνεύουν πάνω σε αυτό. Όταν πάμε κάποιον να τον βοηθήσουμε, γιατί έχει κάνει μια αμαρτία, να προσέχεις, λέει, τον εαυτό σου, μη και εσύ πειραστείς. Εκεί λέει αυτή τη λέξη, να προσέχετε. Αυτό μας το λέει στον... μας τη λέει στην προς Γαλάτας επιστολή, στο έκτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Να προσέχουμε να μην πειραστούμε. Πάμε να βοηθήσουμε τον άλλο, μην πειραστείς κι εσύ. Γιατί πολύ εύκολα μπορεί ο άνθρωπος πάνω στο έργο του Κυρίου να πειραστεί. Γιατί όταν πας και του πεις του άλλου ότι αυτό που κάνεις είναι αμαρτία, είναι έξω από το Λόγο του Θεού, ιδιαίτερα αν είναι, έχει και λίγο ασέβεια μέσα του υπερηφάνεια, γιατί η υπερηφάνεια βγάζει και ασέβεια μετά. Μετά ο άνθρωπος αυτός δεν θα σε έχει από καλό μάτι, θα σου πει και βαριές κουβέντες μάλιστα. Εκεί τώρα όταν εκείνος θα σου πει βαριές κουβέντες, λέει στη Θεσσαλονική επιστολή, μη ανταποδίδεται κακόν αντί κακού. Προσέχετε, λέει πάλι εκεί. Είναι το ίδιο πράγμα και στις τρεις περιπτώσεις που μιλάμε, είναι το ίδιο θέμα. Μπορεί δηλαδή την ώρα που άλλος σου κάνει κακό, γιατί εσύ πήγες να τον βοηθήσεις, να πειραστεί ο άλλος, να σου πει λέξεις βαριές, μερικές φορές να είναι και καυτερές, και μετά εσύ να το ανταποδώσεις. Ο χριστιανός δεν ανταποδίδει. Για σκεφτείτε το Στέφανο την ώρα που τον λιθοβολούσανε. Έμοιασε του Κυρίου μας. Δεν είπε καταραμένοι να είσαστε. Τέτοια πράγματα είπε. Είπε, Κύριε, μη τους λογαριάσεις την αμαρτία αυτή. Όπως ο Κύριος μας επάνω σταυρό. Είναι το τέλειο, ε. Και επίσης είχαμε πει να προσέχουμε, επαναλαμβάνουμε γιατί είναι σπουδαία, να μην καταφρονήσουμε ένα των μικρών τούτων. Γιατί, ενώ στην πορεία ο Κύριος έρχεται και σε ευλογεί, όταν πήγαμε στον Κύριο μπροστά, τι πήγαμε? Κύριε, δεν είμαστε τίποτα. Κύριε, είμαστε χώμα, ελέησέ με. Κύριε, είμαι αμαρτωλός, έτσι δεν είπαμε όλοι? Κύριε, είμαι μηδέν. Ταπεινωθήκαμε και ήρθε ο Κύριος και μας ευλόγησε. Και μετά βλέπουμε ένα άλλο αδερφό και τον εξουθενούμε. Είναι μικρό παιδί, είναι μεγάλος, είναι, ξέρει λιγότερα από μας. Μην καταφρονήσετε, λέει, προσέχετε ένα των μικρών τούτων, διότι οι άγγελοι του πατρός μου βλέπουν το πρόσωπο, λέει, του, οι άγγελοι βλέπουν, οι άγγελοι τους, οι άγγελοι αυτών βλέπουν το πρόσωπο του πατρός μου, το εν της ουρανής. Ενώ ο Χριστός μας ήρθε κάτω στη γη για αυτό το πρόβατο. Ο Κύριος είναι μέγας, λέει, υψηλός, δεν καταφρονεί κανένα. Όταν όμως ο άνθρωπος μάθει πολλά, ιδιαίτερα η γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο, όταν μάθει πολλά εδάφια, ξέρει πιο πολλά, δεν δέχεται εύκολα τον άλλο. Θυμάμαι μία φορά ήταν και οι δύο νέοι. Λέω, τι συζητάτε? Λέει, τώρα τι να σου πούμε. Και να σου πούμε θα καταλάβεις, εμείς έχουμε αποκάλυψη. Τι να πω, λέω, εντάξει δεν έχω, λέω, και ιδιαίτερη ευφυΐα, λέω, αλλά τέλος πάντων πείτε κάτι μπορεί να πιάσω κι εγώ, δεν είμαι, κάτι μπορεί να καταλάβω κι εγώ. Και βέβαια τι είπανε, πράγματα που δεν στέκουν στο λόγο του Κυρίου. Αλλά νομίζαν ότι είχαν μια ιδιαίτερη αποκάλυψη. Το λέω αυτό, αδερφοί, γιατί δεν πρέπει να καταφρονούμε τον άλλο αδερφό επειδή εμείς έχουμε μια αποκάλυψη και άλλος δεν έχει. Και άλλος έχει μια άλλη που εσύ δεν την έχεις. Πρέπει να μείνουμε εκεί ταπεινοί και να δοξάζουμε τον Κύριο σε ό,τι μας έχει φανερώσει. Να μείνουμε σε αυτό το οποίο μας έδωσε ο Κύριος. Ένα άλλο σημείο, αδερφή, το οποίο είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ήταν να βλέπουμε τι ακούμε και πώς ακούμε. Δεν είχαμε πει τι ακούς. Δηλαδή κατηγορεί ο ένας τον αδερφό σου, πάση τον ακούς. Καταρχάς λέει η Γραφή, κατηγορία κατά πρεσβυτέρου μη παραδέχου ή μη διαστόματος δύο μαρτύρων ή τριών. Ακούς μια κατηγορία, περίμενα το βεβαιώσει κι ένας άλλος. Μετά το πώς ακούς. Τι είπαμε το πώς ακούς είναι, ότι όταν ένας άνθρωπος πραγματικά δεν θέλει ένα άλλο άνθρωπο, τεντώνει το αυτί του και θέλει, δέχεται εύκολα την κατηγορία. Ενώ αν είναι ένας δικό του πρόσωπο που τον αγαπά, τι δέχεται πιο δύσκολα. Πρέπει να είμαστε καθαροί στα αυτιά μας και να ακούμε και να βλέπουμε με καθαρότητα. Γιατί τα μάτια του Κυρίου είναι καθαρά. Και λέμε ότι μας καθάρισε. Έτσι δεν λέμε? Ότι το αίμα του Κυρίου καθαρίζει μάσα ο πάει σε αμαρτίας. Να μας δώσει καθαρά μάτια. Και μια που λέμε για τα μάτια, λέει και στο Λουκά εκεί άλλο ένα εδάφιο, βλέπετε, λέει, λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου είναι φωτεινός, είναι όλο το σώμα φωτεινό. Έτσι λέει. Και λέει μετά η συνέχεια, προσέχετε λοιπόν, μήπως το φως το εν σύ είναι σκότος. Ένα δύσκολο εδάφιο, Λες εμένα ο Κύριος μέσωσε με, αναγέννησε με, βάψε με πνευμάγιο και μετά καυχάσαι και μένεις αυτό. Εγώ έχω τη χάρη του Κύριου πάνω μου και μένεις αυτό. Και δεν σε ενδιαφέρει εάν σκανδαλίζεται ο άλλος, εάν ταράτεται ο άλλος, εάν κάνει ζημιά στην εκκλησία του Κυρίου. Και το φέρνει αυτό και σε άλλο σημείο η Γραφή για να καταλάβουμε την έννοια του εδαφίου. Τι σημαίνει το φως το εν σύ να φέρει να είναι σκότος? Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τρώω τα πάντα. Έτσι δεν λέει η Γραφή? Και τρώμε τα πάντα, έτσι λέει η Γραφή. Παν το πολλούμενο το μακελίο τρώγεται, μηδέν εξετάζεται για τη συνείδηση. Έχω φως πάνω σε αυτό το πράγμα. Σωστά το λέω. Ο άλλος όμως, ο αδελφός μας, ο ασθενής, σκανδαλίζεται. Και εγώ το προκαλώ επειδή εγώ τρώω κρέας. Και αυτό σκανδαλίζεται και φεύγει από τον Χριστό. Η Γραφή λέει, δεν περπατάς κατά αγάπη, μη φέρε εις απώλεια εκείνων δια των οποίων ο Χριστός απέθανε. Αυτό πάει να πει, μη καταφρονήσετε έναν τον μικρό του τόπο. Αυτό πάει να πει, το φως του εν εσύ να μην γίνει σκότος. Έχω φως. Σωστά το λέω εγώ. Επειδή το λέω σωστά, θα σκοτώσω τον αδύνατο αδερφό? Επειδή έχω εγώ δηλαδή μία γνώση περισσότερη για τη γνώση μου, θα πεθάνει ο αδερφός για τον οποίο ο Χριστός απέθανε για να ζήσει? Αυτό λοιπόν είναι το φως το οποίο πρέπει να έχουμε και να προσέχουμε, λέει, να μην γίνει το φως μας σκότος. Λίχνος είναι ο οφθαλμός. Πώς παρακολουθείς τα πράγματα? Είναι καθαρός ο οφθαλμός? Είναι καθαρά τα μάτια μας? Βλέπουμε με καθαρότητα τους αδερφούς? Πήγε μία φορά, υπάρχει ένα τέτοιο εδάφιο μέσα Παλαιά Διαθήκη και λέει εκεί ένας υπετής, η καρδία σου είναι ευθεία μετά της καρδίας μου, καθώς η καρδία μου μετά της καρδίας σου. Αυτός ήταν καθαρός άνθρωπος. Και λέει η καρδία η δικιά σου που έρχεσαι εδώ τώρα σε μένα μου μιλήσεις, είναι ευθεία με την καρδία μου όπως η καρδιά μου με την καρδιά σου. Γιατί ο άνθρωπος που έχει φως έχει ίσια καρδιά. Ό,τι έχει το λέει μπροστά. Ό,τι έχει το λέει εκεί και του λέει κατά πρόσωπα, αδερφέ δεν κάνεις καλά, αδερφέ πρέπει να μετανοήσεις, αδερφέ αυτό δεν είναι σωστό, αδερφέ δεν συμφωνώ μαζί σου. Δεν λέει άλλα μπροστά και άλλα πίσω και άλλα πιστεύει. Τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα που το είπαμε την προηγούμενη φορά, ήταν να προσέχετε λέει τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι έρχονται με ενδύματα προβάτων. Ο διάβολος, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν πήγε να ξεγελάσει την Εύα με ένα ζώο έτσι άγριο, με ένα με το Λεβιάθαν παραδείγματος χάρη, γιατί συμβολίζει τον διάβολο Λεβιάθαν, αλλά πήρε λέει τον όφη που ήταν το φρονιμότερο των ζώων, το πιο φρόνιμο ζώο πήρε, δεν πήρε έτσι ένα άγριο ζώο. Σήμερα είναι, υπάρχουν ζώα που είναι άγρια, δεν είναι εύκολο να τα δαμάσεις. Και πήρε το φρονιμότερο των ζώων και πήγε να ξεγελάσει. Ο ψευδοπροφήτης και ο ψευδοδιδάσκαλος μιλάει ωραία, τα λέει ωραία και οι λόγοι καταπίνονται ωραία. Το θέμα είναι τι αποτέλεσμα έχουν αυτά τα λόγια μες στην καρδιά. Φέρνουν καρπόν ειρηνικό δικαιοσύνης ή κάνουν τον άνθρωπο να εγκαταλείψει το λόγο του Θεού. Προσέχετε λοιπόν λέει τώρα από τον ψευδοπροφητών. Στο ίδιο θέμα θα αναφέρει και σε άλλο το είπε στο Ματθαίο, τα είχαμε πει αυτά την προηγούμενη φορά. Τώρα όμως αδερφοί μου αγαπητοί θα δούμε ότι το αναφέρει αυτό και στην προς Ρωμαίους, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο και φταίει εδάφιο. Λέει η Γραφή, προσέχετε τους ποιούντας διχοστασίας, σκάνδαλα, αιρέσεις και απομακρύνεστε από αυτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δημιουργεί διχοστασία, δηλαδή είναι μέσα η Εκκλησία. Η διχοστασία τι είναι? Φέρνει μία διαφωνία πολύ έντονη σε ένα θέμα, είτε διδασκαλίες είναι αυτό, είτε πρακτική της Εκκλησίας είναι αυτό, και χωρίζει την Εκκλησία στα δύο και αναγκάζονται οι αδερφοί να πάρουν θέση και πάνε μισή από εδώ και μισή από εκεί. Αυτό είναι διχοστασία. Γιατί αδερφέ το κάνεις ανάποδα? Μα εγώ έχω αποκάλυψη, συνήθως εκείνοι οι οποίοι κάνουν τη διχοστασία καυχόνται στο ότι έχουν αποκάλυψη. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του διχοστάτη. Εγώ έχω οδηγία, εγώ έχω αποκάλυψη από τον Θεό, δεν πιστεύεις στην αποκάλυψή μου? Μα λέει η Γραφή, θα φέρεις την αποκάλυψή σου στην Εκκλησία και δύο ή τρεις θα προφητεύουν και οι υπόλοιποι θα διακρίνουν. Πες είναι να δούμε, είναι έτσι? Εμείς διακρίνουμε ότι δεν είναι σωστή η αποκάλυψή σου. Τι πρέπει να κάνεις? Να περιμένεις. Εάν εμείς έχουμε λάθος, ο Θεός θα σε δικαιώσει, γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος. Και όπως είχαμε πει, για να λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας θέλει υπομονή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επίσης δημιουργούνται σκάνδαλα. Τι είναι το σκάνδαλο? Το σκάνδαλο, αδερφοί, το κάνει μόνο η αμαρτία. Εδώ θέλω να σας πω, φοβόνται πολλοί ότι σκανδαλίσαμε τους αδερφούς. Δηλαδή λαλεί κάποιος γλώσσες και λέει, αδερφέ με σκανδάλισε γιατί λαλούσε γλώσσες. Δεν σκανδαλίζουν οι γλώσσες. Δεν σκανδαλίζουν οι γλώσσες. Λέει, την ημέρα της Πεντηκοστής που λαλούσανε με ξένες γλώσσες, σκανδαλιστήκανε. Όχι μόνο δεν σκανδαλιστήκανε, αλλά 3.000 πιστέψανε. Δεν είναι λοιπόν θέμα ότι σκανδαλιστήκανε. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Υπήρχαν βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι χλεβάζουνε. Ο χλεβαστής θα χλεβάζει. Ο ειλικρινής όμως δεν σκανδαλίζεται. Αυτό που σκανδαλίζει, αδερφοί, είναι η αμαρτία. Όταν δει τον πιστό, δει τον ποιμένα, τον πρεσβύτερο, τους αδερφούς να κάνουν την αμαρτία. Αν τον δουν να λέει ψέματα. Όταν τον δουν να κάνει απάτες. Όταν τον δουν να κλέβει. Αυτό είναι αμαρτία. Όταν τον δουν να πορνεύει, όταν τον δουν να κάνει. Οι αδερφοί σκανδαλίζονται. Από τέτοιους ανθρώπους λοιπόν που δημιουργούν διχοστασίες, σκάνδαλα, αιρέσεις, η Γραφή λέει απομακρύνεστε από αυτόν. Είναι λοιπόν αδερφοί οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα στην Εκκλησία και πάνε άλλοι αδερφοί και κολλάνε κοντά τους. Μα αφού ο άνθρωπος έφερε διχοστασία, έφυγε. Ανεκάτεψε την Εκκλησία, είχε μια σημαντική διαφορά με τους αδερφούς. Αντί να κάτσει να ταπεινωθεί και να. Εάν είχε δίκιο, κάτσε ταπεινά και πείσε τους αδερφούς ότι έχετε λάθος. Γιατί οι αδερφοί είναι ειλικρινείς. Δεν είμαστε εδώ πέρα άνθρωποι οι οποίοι ήρθαμε εδώ, δεν μας πληρώνει κανένας. Είμαστε εδώ ειλικρινείς άνθρωποι. Αν ο άλλος μας πει ότι αυτό είναι έτσι, λέει ο λόγος του Θεού, το ακούμε. Και αν δεν το καταλάβουμε την πρώτη φορά, αν επιμένει λίγο ο αδερφός, θα το καταλάβουμε. Θα μας ανοίξει ο Κύριος τη διάνοια. Εκεί λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους να απομακρύνεστε. Το λέει και στον Τιμόθεο. Προσέχετε την πλάνη. Η πλάνη τι είναι? Σε ξεγελάει. Σε πλάνεψε. Σε έβγαλε από το δρόμο, από το δρόμο που βάδιζες. Σε πάει σε ένα άλλο δρόμο. Όπως το αρνάκι, ποιο είναι το πλανόμενο αρνάκι, το οποίο έχασε το κοπάδι του και γυρίζει δεξιά και αριστερά. Θα το φάει ο λύκος, δεν μπορεί να περπατήσει έτσι. Η πλάνη λοιπόν τι είναι, φεύγει μέσα από τη διδασκαλία που έβαλαν οι πέντε διακονίες μέσα στην Εκκλησία και κάνει κάτι άλλο. Θέλει να προσθέσει κάτι άλλο. Υπήρχε η πλάνη του Βαλάμ. Συνήθως, αδερφοί μου, το χαρακτηριστικό των ανθρώπων που πέφτουν σε πλάνη είναι ότι χαλαρώνουν στον αγιασμό. Θα το δείτε αμέσως από τη ζωή. Έτσι ότι η ζωή αρχίζει αμέσως να γίνεται κοσμική. Και αν δεν γίνει στο ένα, θα γίνει στο άλλο. Είναι το χαρακτηριστικό, γιατί φεύγει ο Θεός. Και ο άνθρωπος δεν έχει δύναμη, δεν μπορεί να σταθεί μετά. Δεν μπορεί να σταθούν. Και αν σταθεί εκείνος και επειδή είναι λίγο πιο έμπειρος, δεν μπορεί να σταθεί η οικογένεια, δεν μπορεί να σταθεί η γυναίκα του. Κάτι δεν πάει καλά πάντως. Και λέει τώρα ο λόγος του Κύριου εδώ πέρα, να το προσέχουμε αυτό. Ένα άλλο σημείο, αδερφοί μου αγαπητοί, που πρέπει να προσέξουμε είναι αυτό που μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Είναι στο Ιώτα Β' κεφάλαιο και εδάφιο 15. Εκεί, αδερφοί μου, πήγε ένας άνθρωπος και λέει στον Κύριό μας, διδάσκαλε, πες τον αδερφό μου να μοιραστεί την κληρονομία με μένα. Τη θυμάστε την ιστορία. Και λέει ο Κύριος, προσέχετε από την πλεονεξία. Λέει, τι με κατέσαι δικαστή ή μεριστή εφημάς. Δεν είναι η δουλειά μου εμένα το κάνω αυτό, λέει ο Κύριος. Αλλά βρίσκει ευκαιρία και κάνει αυτή την ωραία διδασκαλία ο Κύριος μας. Προσέχετε την πλεονεξία. Διότι εάν της έχει περισσά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Όλα αυτά τα οποία είπαμε μέχρι τώρα, δημιουργούνται αφού και πιστέψει ο άνθρωπος. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια που σας λέω εδώ.
Of Wirecast.
Όλα αυτά δημιουργούνται, δεν έχουν σχέση με τη σωτηρία, μέσος ο Κύριος με αναγέννησε, αλλά μέσα στην πορεία μπορεί να παρουσιαστεί αυτό. Ο Ιούδας ξεκίνησε μια χαρά με τους 12 Αποστόλους. Στην πορεία όμως αγάπησε το χρήμα. Ο Βαλάμ αγάπησε τη δόξα. Ο γιος του Βοσόρ. Είναι η πλάνη του Βαλάμ και είναι και η οδός του Βαλάμ, η οδός του συμφέροντος. Και χάθηκε στην πορεία ένας προφήτης σπάνιος του Θεού. Και στο τέλος ποιο ήταν το τέλος του. Η γραφή λέει και Βαλάμ τον Μάντι, δεν το λέει πια η γραφή προφήτη, εθανάτωσαν εν μαχαίρα. Αυτό ήταν το τέλος του. Γιατί συνήθως κάνουν κακό στην εκκλησία του Κυρίου μας. Η πλεονεξία λοιπόν, αδερφοί μου, λέει, μετά η πλεονεξία κάνει ζημιά και στην εκκλησία μέσα. Λέει και δια την πλεονεξία θέλουση σας εμπορευτεί με ματέους. Ο άλλος πληρώνεται. Και επειδή πληρώνεται δεν τον ενδιαφέρει να σου πει τι λέει ο λόγος του Κυρίου για να μπει στην αρπαγή της εκκλησίας. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Τον ενδιαφέρει πώς θα πάρει τα αργύρια. Αυτό τον ενδιαφέρει. Δεν έχει. Ήρθε ένας και μου λέει, αδερφέ, εμείς που αγαπάμε τον Κύριο, που αυτό. Εντάξει, λέω, αδερφέ μου, αλλά αγαπάς τον Κύριο, αλλά εάν σταματήσουμε να σου δίνουμε τα λεφτά που σου δίνουν, θα συνεχίσεις να αγαπάς τον Κύριο. Πήγα μία φορά σε ένα και του λέω, αδερφέ, αυτό λέει ο λόγος του Κύριου, έτσι πρέπει να κάνουμε. Και μου λέει, κοίταξε να δεις, υπάρχει μία λύση. Λέω, ποια είναι αυτή. Για πες την, θα μου δίνει, τότε ήταν ακόμα δραχμές. Θα μου δίνει 500.000 δραχμές το μήνα, ένα αυτοκίνητο να κηρύττω τον Χριστό, αλλιώς θα πάρω την εκκλησία και θα φύγω. Αυτό ακριβώς μου είπε ο άνθρωπος. Και μόλις μου το είπε, έμεινα απόκαλε. Όπως ήμουνα εκεί στο σπίτι του, κάνω μεταβολή, μπαίνω στο αυτοκίνητο και έφυγε. Τι να το πω το άνθρωπο αυτό. Αυτός ο άνθρωπος δεν αγαπάει το Θεό. Μετά από χρόνια ήρθε και με ξαναβρήκε. Αδερφέ Αντώνη, που είχε κάποια προβλήματα ο άνθρωπος, του λέω, μετανόησες. Σου είχα μιλήσει σκληρά. Τι σκληρά. Είναι λόγος αυτός που μου είπες, δώσε μου 500.000 δραχμές το μήνα και ένα αυτοκίνητο. Καταρχάς εγώ πού τα, εγώ δουλεύω με τα χέρια μου, πού σας τα βρω, θα δώσω τα 500.000. Αυτός νόμιζε ότι το Ευαγγέλιο είναι εμπόριο. Και προσέξτε τι έλεγε, αλλιώς παίρνω την εκκλησία και πράγματι είχε επιρροή εκεί στους αδερφούς, γιατί εγώ δεν ήξερα εκεί τους αδερφούς και είχε επιρροή και τους είπε όλους ότι πρέπει να φύγουμε. Δεν είναι καλός ο αδερφός Αντώνης, δεν είναι καλά αυτά που μας λέει. Και τους πήρε και τους πήγε σε μια άλλη εκκλησία. Γιατί η άλλη εκκλησία του έδινε 500.000 δραχμές. Εσείς τι λέτε, αυτός ο άνθρωπος δεν εμπορεύεται τις ψυχές των αδερφών. Εάν τώρα αυτός ο άνθρωπος οδηγήσει τις ψυχές εκτός αρπαγής εκκλησίας, γιατί οπωσδήποτε όταν κάποιος σε πληρώνει, λες εκείνα τα οποία σου λέει εκείνος που σε πληρώνει. Όταν δεν μας πληρώνει κανένας, δεν μπορεί να μας αναγκάσει και κανείς να πούμε τα δικά του. Λέμε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι λοιπόν ένα χαρακτηριστικό αυτό που λέει, να προσέχουμε την πλεονεξία. Και όταν βλέπετε άνθρωπο ο οποίος θέλει να κερδίσει από το Ευαγγέλιο, φεύγεται. Εμείς δεν ήρθαμε για να κερδίσουμε από το Ευαγγέλιο, ήρθαμε να δαπανηθούμε. Και να δαπανίσουμε πάνω στο Ευαγγέλιο. Να δαπανίσουμε από το χρόνο μας, από τα χρήματά μας, από την καλοπέρασή μας, το σπίτι μας, οτιδήποτε έχουμε, το αυτοκίνητό μας και την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αυτός ο άνθρωπος αγαπάει τον Κύριο. Εάν όμως μπει στη μέση το κέρδος και η πλεονεξία, πάει. Ένα σημείο που λέει να το προσέχουμε, το οποίο δεν το πρόσεξε ο Ιούδας και ξέρουμε όλοι το τέλος του. Χάθηκε ο Ιούδας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πρόσεξε τη συγκεκριμένη εντολή και χάθηκε. Ένα άλλο σημείο
που
μας λέει ο λόγος του Κυρίου είναι να προσέχουμε μήποτε βαρυνθούν οι καρδιές μας. Αυτό είναι και αυτό εδάφιο το οποίο το λέει στα σημεία των εσχάτων ημερών. Αυτό είναι κατευθείαν εκεί το λέει. Όταν λέει προσέχετε, είναι ένα εκεί στο Λουκά, γιατί ο Μάρκος το λέει αόριστο, στο Λουκά εδώ το λέει πιο συγκεκριμένα. Προσέχετε μήποτε βαρυνθούν οι καρδιές σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και πέλθει φνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη. Προσέχεις αυτό. Γιατί μπορεί στο μέρος που κατοικούμε, και εμείς κατοικούμε στη Δύση που είναι το έφορο μέρος της γης, το πλούσιο μέρος αυτή τη στιγμή της γης είναι η Δύση. Δεν κατοικούμε ούτε σε καιρό πολέμου, ούτε εκεί είναι εύκολο όταν έχεις το χρήμα, την άνεση, να το ρίξεις στην κρεπάλη, στη μέθη και στις μέριμνες στις βιωτικές. Θα κάνω παραπάνω γιατί τώρα είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία να φτιάξω και αυτό, ευκαιρία να φτιάξω και το άλλο, ευκαιρία να φτιάξω και το άλλο. Και μεριμνάς και σκέπτεσαι και να... τι θα γίνει το παιδί μου, τι θα γίνει το εγγόνι μου, τι θα γίνει το δυσέγγωνο. Τι θα γίνει η ψυχή σου, σκέπτεσαι. Αυτό έχει σημασία. Και λέει να το προσέχουμε αυτό, γιατί θα έρθει ευνίδια εκείνη η μέρα. Ένα άλλο σημείο που μας λέει ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή. Να προσέξουμε, γιατί οι Ισραηλίτες ήταν λαός του Θεού, δεν ήτανε? Και τι λέει η Γραφή? Δια την απιστίαν απεκόπησαν οι φυσικοί κλάδοι. Έτσι λέει. Και νεκεντριστήκαμε εμείς. Να φοβάμαστε, λέει όμως. Γιατί δεν κρατάμε εμείς τη ρίζα, αλλά ρίζα εμάς. Μη ψιλοφρόνη, λέει, αλλά φοβού. Πρόσεχε εκεί πέρα. Τι να προσέχουμε? Προσέχετε, γιατί για την απιστία απεκόπησαν. Και μπορεί στον δρόμο, ενώ ο πιστός ξεκίνησε, τον έπλυνε το αίμα του Χριστού, τον καθάρισε, στον δρόμο να χάσει την πίστη του. Ο Παύλος αυτό το βλέπει πολύ σοβαρό. Και λέει, τον αγώναν τον καλόν ηγονίστην, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διετήρησα. Και αυτό έχει σχέση μέσα στην πορεία του χριστιανού. Δηλαδή μπορεί να σε σώσει ο Κύριος και στην πορεία να το χάσεις. Να χάσει την πίστη σου. Ο Παύλος λέει τη διετήρησε. Ένα άλλο σημείο, αδερφοί μου, είναι να προσέχουμε, που λέει στην Εφεσίου στο 5ο κεφάλαιο, να προσέχουμε πώς να περπατάμε ακριβώς. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί εάν δεν εξαγοράζομαι τον καιρό προς τον Κύριο, δεν φορτώνουμε με ευλογία την ψυχή μας και το πνεύμα μας, αλλά τη φορτώνουμε με τον κόσμο και με τα πράγματα του κόσμου. Ποια είναι η σοφία? Επειδή έρχεται ο Κύριος, να προσκοληθώ όσο γίνεται πιο κοντά στον Κύριο. Αυτή είναι η σοφία. Και πώς το κάνω αυτό? Εξαγοράζω τον καιρό. Τι πάει να πει εξαγοράζω τον καιρό? Η μέρα αυτή που πέρασε σήμερα δεν ξανάρθει. Τέλειωσε. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Είτε καλό είτε κακό, τέλειωσε. Εάν όμως προσευχήθηκες, εάν ομολόγησες τον Κύριο, εάν έψαλες τον Κύριο, εάν προσευχήθηκες υπέρ των αδερφών σου, πήρε ο Κύριος την προσευχή σου και την έβαλε σε μια χρυσή φιάλη στον ουρανό. Κόλλησε ένσημα στον ουρανό. Μια φορά πηγαίναμε εκεί με τους νέους και βλέπω, είχαμε σταματήσει να πιούμε εκεί ένα καφέ. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι. Και βγήκαν έξω δύο νέοι, ενώ εμείς πίναμε καφέ και μοιράζανε εφημερίδες. Αδερφέ, λέω, έλα να πιούμε ένα καφέ. Α, μου λέει τώρα, αδερφέ, να κολλήσουμε και κανένα ένσημο. Και μου άρεσε όπως το είπε. Δεν είχαν ο άνθρωπος την ευκαιρία, έβλεπε στα μάταγε στα διόδια να σας δώσω μια εφημερίδα. Παίρνει εκεί να σας δώσω κάτι. Δεν είχαν ο άνθρωπος την ευκαιρία. Αυτός ο άνθρωπος τι έκανε, εξαγόραζε τον καιρό. Και τι μου λέει, θα τον ξαναδώ εγώ αυτόν τον άνθρωπο εδώ στα διόδια που περνάω. Λέω, μπορεί και να μην ξαναπεράσουμε. Θα τον ξαναδώ αυτόν τον άνθρωπο εδώ, σε αυτό το που σταματήσαμε να πιούμε καφέ. Μπορεί λέει να την άλλη φορά τον έχουν απόλυση, ή να τον έχει καλέσει ο Κύριος, ή εγώ να μην ξανάρθω εδώ πέρα. Να του δώσω μια ευκαιρία. Φίλε, του λέει, ο Χριστός αγαπάει. Αυτό τι κάνει ο άνθρωπος, εξαγοράζει τον καιρό. Προσεύχεσαι για τους αδελφούς. Παίρνει ο Κύριος την προσευχή, την βάζει σε χρυσή φιάλη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο άνθρωπος που το κάνει αυτό είναι σοφός. Είναι σοφός γιατί, ποιος είναι ο σοφός, αυτός ο οποίος ληχτίζει το σπίτι του πάνω στην πέτρα. Δηλαδή, το μεροκάματο που έκανε, ο κόπος που έκανε δεν θα χαθεί. Και εδώ που τα λέμε για το σώμα μας, δουλεύουμε πολλές ώρες. Όλα τα λεφτά που βγάζουμε, τι γίνονται. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και αγοράζουμε σαπούνια, εκεί απορρυπαντικά, ρούχα, φαγητά, διάφορα αντικείμενα που χρειάζονται οι γυναίκες εκεί στην κουζίνα τους. Αγοράζουν διάφορα εκεί. Τι γίνεται, μετά από λίγο όλος ο μισθός της εβδομάδας έχει φύγει. Όλος ο κόπος, θυμάσαι τι ψώνησες πριν από ένα χρόνο με τα χρήματα και με τον κόπο, δεν το θυμάσαι. Έγιναν σαπούνια, όπως είπαμε, και διάφορα άλλα τα οποία δεν έμειναν. Λίγα πράγματα μένουν. Τα πιο πολλά είναι αναλώσιμα. Και αυτά που μένουν θα καούν μία μέρα με φωτιά. Τι είναι εκείνο το οποίο μένει? Ό,τι κάνουμε για τον Κύριο, αδερφοί, θα μείνει αιώνια. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι, αδερφοί μου, να προσέχουμε, αδερφοί, ο σοφός άνθρωπος, να προσέχουμε τον προφητικό λόγο, λέει, σαν λίχνο φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο. Το λέει ο Πέτρος αυτό. Προσέχετε τον προφητικό λόγο σαν λίχνο φέγγοντα σε σκοτεινό τόπο. Δηλαδή, βλέπε τι λέει ο λόγος του Θεού. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι το φως. Έρχεται λοιπόν οι συνθήκες της ζωής, έρχεται η κατάσταση ενός κράτους και σου δείχνει ένα δρόμο που φαίνεται πολύ ωραίος τώρα. Το τέλος όμως είναι πόνος. Υπάρχει, λέει, οδός ή τις φαντάζεις τον άνθρωπο ορθή, αλλά τα τέλη αυτής οδηγούν στο χαμό. Το ψέλνουμε κιόλας αυτό, ε. Υπάρχει οδός που φαίνεται όμορφη. Η Γραφή όμως μας λέει ότι δεν έχουμε εμείς το φως. Και ο σοφός άνθρωπος τι κάνει, μια που μιλήσαμε και πριν, ο σοφή. Δεν πάει στον Κύριο και να πει, εγώ Κύριε τα ξέρω τι πρέπει να κάνω, αλλά βλέπει μέσα στο λόγο του Κυρίου τι πρέπει να κάνει για να μείνει κάτω από τη χάρη και το έλεος του Κυρίου που τον έσωσε. Να μην τη χάσει αυτή τη χάρη. Και λέει και στον Ιωάννη στη Β' Επιστολή ένα ωραίο εδάφιο, αδερφοί, προσέχετε να μην χάσουμε εκείνα τα οποία εργάστημεν και να λάβουμε πλήρη το μισθό. Δηλαδή, μπορεί στο δρόμο, ενώ έχουμε εργαστεί, έχουμε κοπιάσει για τον Κύριο, να πάρουμε μία πλάνη. Γιατί εκεί πέρα μιλάει για την πλάνη εκεί ο Ιωάννης. Και ο άνθρωπος μετά να τα χάσει όλα. Αλλά τι λέει, ή μπορεί να χάσει ένα μέρος του μισθού. Δηλαδή πλανήθηκε για ένα κομμάτι της ζωής του. Και λέει ο Ιωάννης, να μην χάσουμε εκείνα τα οποία εργάστημε, αλλά να απολαύσουμε πλήρη το μισθό. Δηλαδή, ό,τι κοπιάσαμε για τον Κύριο, να μείνει. Να μην το χαλάσουμε στην πορεία. Και ένα τελευταίο που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι, που λέει ο λόγος του Κυρίου, να το διαβάσουμε ακριβώς από μέσα, είναι στην, είπαμε να μην υπάρχει απιστία, πονηρή καρδία απιστίας, το είπαμε εκεί όπως οι Εβραίοι, ώστε να αποστατήσει ο άνθρωπος από το δρόμο του Κυρίου. Και το τελευταίο, αδερφοί μου, είναι να προσέχουμε, είναι στο τρίτο κεφάλαιο, είναι στο 12ο κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή, και στο εδάφιο 13 θέλω να το διαβάσουμε αυτό από μέσα, για να δούμε ακριβώς πως μας το λέει ο λόγος του Κυρίου. Λέει λοιπόν στη σελίδα 1068, στην προς Εβραίους επιστολή, να προσέχουμε, λέει, είναι το εδάφιο 15,
This is a demonstration of Wirecast.
Λέει, προσέχετε μη καταφρονήσετε το λαλούντα. Το 25 εδάφιο είναι, συγγνώμη, στη σελίδα 1068, αυτό το βρήκα. Προσέχετε μη καταφρονήσετε το λαλούντα, διότι εάν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσατε στο λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς εάν αποστραφόμεν το λαλούντα από τον ουρανό. Αυτό είναι εδάφιο πολύ σημαντικό, πρέπει να προσέξουμε. Μη καταφρονήσεις το Ευαγγέλιο. Κανένα εδάφιο του Ευαγγελίου. Εάν οι Ισραηλίτες, τώρα λέει εδώ πέρα στο, δεν το διάβασα όλο, απλά σας διάβασα το εδάφιο μόνο, αν θέλετε το διαβάζετε στο σπίτι σας, τότε ο Θεός τους μίλησε με τον Μωυσή, ένας άνθρωπος γήινος. Ο Μωυσής ήταν από τη γη, δεν ήταν ο Θεός? Και μας λέει γραφή ότι ο Θεός το πάλε ελάλησε στους πατέρας ημών δια των προφητών. Εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες ελάλησε εμάς δια του Υιού. Εάν λοιπόν τότε εκείνη που τους είπε ένα λόγο που ήταν κατώτερος λόγος, κατώτερη διαθήκη, παλαιά διαθήκη, όσοι τον παραβήκανε δεν το πληρώσανε, δεν μείνανε έξω τα κοκαλά του στην έρημο. Προσέχετε, λέει τώρα, γιατί καταφρονήσανε το Μωυσή που ήταν άνθρωπος στη γη. Και τους έλεγε, ο Κύριος μας είπε να μείνουμε εδώ. Ο Κύριος είπε ότι μόνο οι Αρών θα έχουν την ιεροσύνη. Και είπανε κάποιοι Λεβίτες, ο Κορέο δε θα είναι και Αβυρών. Και εμείς μόνο εσείς το Άγιο, και εμείς είμαστε, και εμείς θα θυμιάσουμε. Και άνοιξε γη και τους κατάπιε. Γιατί καταφρόνησαν το λόγο που λάλησε ο δούλος του Κυρίου ο Μωυσής. Εάν αυτοί λοιπόν καταστράφηκαν και δεν μπήκαν στη γη Χαναάν, στον δρόμο δεν την πάτησαν και αυτοί, βγήκαν από την έρημο, βγήκαν από την Αίγυπτο, όπως και εμείς βγήκαμε από τον κόσμο, μας έσωσε ο Χριστός. Εάν όμως στον δρόμο καταφρονήσουμε το λόγο του Κυρίου ή καταφρονήσουμε τη γη την ποθητή ή οποιοδήποτε λόγο του Ιησού Χριστού, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γιατί λέει, εάν αυτοί πεθάνανε που καταφρόνησαν το Μωυσή που ήταν στη γη, πόσο μάλλον εμείς αν καταφρονήσουμε το Χριστό που κατέβηκε από τον ουρανό. Καταλαβαίνετε πόσο πιο σοβαρή είναι η Καινή Διαθήκη. Και έρχονται τώρα και ερμηνεύουνε. Μα δεν λέει η Γραφή, κεραία ούτε μία κεραία ούτε ένα γιώτα δεν θα πέσει από του νόμου. Μάλιστα το λέει. Ναι, αλλά αυτό δεν το λέει για την Καινή Διαθήκη, γιατί στην Καινή Διαθήκη είμαστε για τη χάρη. Το λέει γιατί εκπληρώθηκαν όλα όταν ο Χριστός σταυρώθηκε και το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Σωστά. Αλλά συνεχίζει παρακάτω το εδάφιο όμως. Γιατί δεν πρέπει να λέμε μισή τη γραφή, θα τη λέμε ολόκληρη τη γραφή. Μία κεραία και ένα γιώτα, αυτό είναι για τον νόμο του Μωυσέως, δεν είναι για μας σήμερα, εμείς είμαστε κάτω από τη χάρη. Αλλά ο Κύριος λέει, όποιος διδάξει ένα των λόγων τούτων, όχι τώρα πλέον του Μωυσή, αλλά από τα λόγια που λέει ο Χριστός μας. Όποιος αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, ελάχιστος τελειωνόμαστε στη Βασιλεία των Ανών. Και όποιος, λέει στην Αποκάλυψη, αφαιρέσει, θα το αφαιρεθεί το όρομα από το βιβλίο της ζωής. Και όποιος προσθέσει, θα του προσθεθούν οι πληγές που είναι γραμμένες μέσα. Και εδώ πέρα λέει, προσέχετε, μην καταφρονήσετε το λαλούντα, λέει ένα εδάφιο μέσα η γραφή. Μην πεις, δεν πειράζει, άστο. Υπετής, μας βάζουν εντολές και αυτοί είναι νομικιστές. Ακούω και εγώ νομικιστές, τι είναι αυτός ο νομικιστής? Δεν υπάρχει αυτό εδώ στο Ευαγγέλιο, ούτε στη σχολή. Οι μαθητές του Χριστού που μαθητεύουν στο Ευαγγέλιο δεν μάθανε ποτέ μέσα από το Ευαγγέλιο τη λέξη νομικιστές. Σε κάποιο άλλο σχολείο τη μάθανε αυτή τη λέξη. Και τι εννοούν νομικιστές? Εννοούν ότι όποιος πει μία εντολή της Καινής Διαθήκης, εμείς δεν έχουμε εντολές, δεν είμαστε στον νόμο. Εμείς παραδείγματος χάρη δεν λέμε στους ανθρώπους τι να βάλουνε. Πράγματι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι υπερβάλλουν και λένε υπερβολές. Όμως ο λόγος του Κυρίου λέει ότι η γυναίκα πρέπει να είναι με στολή σε μνήμη, εδώ με σοφροσύνη. Δεν το λέει. Αυτό τι είναι? Είναι νομικισμός. Δεν ξέρω βέβαια τι πάει. Στέκει νομικισμός. Δεν ξέρω. Έτσι το λένε όμως. Δεν υπάρχει αυτό μέσα στο Ευαγγέλιο. Υπάρχει υπακοή στο λόγο του Κυρίου και υπάρχει ανυπακοή στο λόγο του Κυρίου. Υπάρχει θέλω να κάνω το λόγο του Κυρίου ή δεν θέλω να κάνω το λόγο του Κυρίου. Και σου λένε εμείς αφού με τη χάρη σωθήκαμε θα σωθούμε μέχρι τέλους. Όχι. Εμείς αγαπάμε τον Κύριο τώρα και με την αγάπη. Αφού τον αγαπάς τον Κύριο, αγαπητή αδελφούλα, τότε να περπατήσεις και όπως λέει ο Κύριος. Είμαστε κάτω από το Σταυρό εμείς. Με το Σταυρό τελειώνει ο νόμος. Ο Σταυρός πλήρωσε με την αμαρτία μας. Πράγματι ο Σταυρός την πλήρωσε. Πράγματι αδερφοί μου, μη γέννητο να πούμε ότι θα σωθούμε με τα έργα μας. Μη γέννητο να πούμε ότι μπορούμε εμείς να σωθούμε από μόνοι μας. Αυτό είναι γεγραμμένο. Δεν εσώθητε δια της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών, δια φθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπήλου. Με το αίμα του Κυρίου σωθήκαμε. Όμως η Καινή Διαθήκη έχει και αυτή εντολές. Έχει μέσα υποχρεώσεις. Όταν διαβάζουμε, γι' αυτό λέει διδάσκοντες αυτούς όταν πιστέψουν και βαπτιστούν. Τι λέει μετά? Διδάσκοντες αυτούς πάντα όσα παρήγγειλες σε εσάς. Είπε να διδάξουμε τα μισά. Όταν λοιπόν ο Κύριος λέει ένα λόγο στην Καινή Διαθήκη και ο άλλος τον καταφρονεί, είναι πολύ σοβαρή η παράβαση αυτή, αδερφοί μου. Μην καταφρονίσουμε ποτέ το λαλούντα από τον ουρανό. Καμία λέξη της Καινής Διαθήκης να μην την καταφρονίσουμε. Βγήκε από το στόμα του Κυρίου μας. Θα μου πείτε τώρα, με όλα αυτά αδερφέ που μας είπες, είναι πολύ δύσκολη η αρπαγή. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα ερώτημα, γιατί πρέπει να τα προσέξουμε όλα αυτά. Η αλήθεια είναι, αδερφοί μου, ότι όταν ήρθαμε στο Χριστό ήρθαμε με πάρα πολλά ελαττώματα. Και ο Κύριος μας συγχώρεσε, μας έβησε το παρελθόν μας, αλλά στην πορεία συνεχίζουμε να κάνουμε λάθη. Και λέει, αν κάποιος πει ότι δεν αμάρτησε, κάνει ψεύδι το Θεό. Αλλά εάν αμαρτήσετε, λέει αδερφοί μου, δεν το κάνεις επίτηδες, δεν λέει εάν αμαρτάνετε, εάν αμαρτήσετε, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα τον Ιησού Χριστό το δίκαιο. Εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη, η εντολή της Καινής Διαθήκης δεν είναι όπως το νόμο του Μωυσέως. Γιατί στην Καινή Διαθήκη έχουμε το αίμα του Κυρίου το οποίο μας καθαρίζει. Έπεσες, έλα παιδί μου να σε συγχωρέσω και ξανασήκω. Ξανάπεσες, έλα παιδί μου να σε ελεήσω και προχώρησε. Έσφαλες, έλα παιδί μου να σε ελεήσω και προχώρησε. Έλα σου δώσω δύναμη για να περπατήσεις. Γι' αυτό λέει στο σημείο που διαβάσαμε, αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε. Έλα στα γόνατα παιδί μου να σε γεμίσω με πνευμάγιο να νικήσεις τον κόσμο. Γιατί λέει γραφεί πάνω ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη νικήσασα τον κόσμο, η πίστη Σιμών. Έτσι δεν λέει γραφεί. Έλα παιδί μου να σε βοηθήσω. Μην φοβάσαι, γιατί στην Καινή Διαθήκη δεν είμαστε κάτω από τον νόμο. Η αμαρτία λέει δεν θα σας κυριεύσει, γιατί δεν είσαστε από νόμο, αλλά είσαστε κάτω από τη χάρη. Δεν είμαστε κάτω από τον νόμο. Όμως η Καινή Διαθήκη έχει εντολές. Και λέει ότι αν τις καταφρονήσουμε να προσέχουμε. Γιατί αν εκείνοι έλαβαν δικαίωμα στα ποδοσία, πόσο μάλλον εμείς αναμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου εδώ. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Όμως είναι δύσκολο πολλές φορές όταν τα βλέπουμε όλα αυτά μπροστά μας, λέμε θα τα καταφέρουμε όλα αυτά να τα κάνουμε για να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Την ίδια ερώτηση κάνανε οι μαθητές. Όταν ο Κύριος μας λέει πόσο δυσκόλος θα εισέλθουσι οι πλούσιοι στη βασιλεία των ουρανών, ευκολότερο είναι κάμιλος να περάσει δια τρύπης βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Εκεί είπαν οι μαθητές, και τι στείνατε Κύριε να σωθεί, γιατί τώρα όπως τα λέμε εδώ πέρα είναι δύσκολο όπως φαίνεται. Δεν είναι. Μπορεί να πει κάποιος, και πώς θα τα καταφέρω εγώ να μην παγιδευτώ σε τίποτα από όλα αυτά. Η Γραφή λέει, αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε. Ο Κύριος μας δεν τους είπε ότι εσείς δεν θα μπείτε, αλλά τους είπε τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Επειδή εσύ δεν έχεις δύναμη να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, θα μας δώσει ο Κύριος τη δύναμη να το κάνουμε. Θα μείνουμε στον αγώνα, στην προσευχή, θα μας δώσει ο Κύριος τη δύναμη, θα μείνουμε στο λόγο του αδερφή μου, θα προσέχουμε την καρδιά μας όπως είπαμε, να μην πειραχτεί, να μην χαλάσει, να μην μολυνθεί, να μην πλανηθεί, να μην αφήσει το λόγο του Κυρίου, και ο Κύριος αδερφή μου θα μας αρπάξει. Αμήν. Αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Και με τη χάρη πράγματι θα μας αρπάξει. Δεν θα μας αρπάξει γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά ο Κύριος μας δίνει τη δύναμή του να περπατήσουμε πάνω σε αυτή, στις εντολές της Καινής Διαθήκης, και η Γραφή λέει οι εντολές αυτού βαρύες δεν είναι. Αμήν.